Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregleda aktualnosti za 23. maj. Merkel očekuje da Putin ulaže u EPS-ovu ocjenu nedjeljnih izbora u Ukrajini. Rusija poručila da ima strateški cilj integracije postsovjetskog regiona. U Crnoj Gori u ponoć počinje izborna tišina. Sve češće vremenske nepogode podsjete nas na ono na što stručnjaci već dugo upozoravaju, klimatske promjene. Evo nekih od pokazatelja promjena klime u Crnoj Gori.
Promjene temperature vazduha, naročito u severnom planinskom regionu Crne Gore, čak za +1,4 stepena Celzijusa.
I posljednje velike poplave u regionu upozoravaju da rijeke ne znaju za granice, te da u prevenciji vremenskih nepogoda treba sarađivati.
Bila Sava reka ili rijeka, ona je zajedničko bogatstvo, ali i pokazalo se proteklih dana zajednička opasnost i ona se može ukrotiti jedino zajedničkim radom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina za lokalne izbore u polovini crnogorskih gradova počinje večeras u ponoć. Glasanje u nedjelju 25. maja daje se veliki značaj kao testu za koaliciju DPS i SDP na državnom nivou. Lokalnu vlast biraće građani u 12 od 23 crnogorskih gradova, među kojima je i glavni grad. Pored Podgorice, u nedjelju glasaju građani Bara, Bijelog Polja, Danilovgrada, Žabljaka, Kolašina, Plava, Plužina, Pljevalja, Rožaja, Šavnika i Gusinja. Pred izbornu tišinu još jednom su odaslane partijske poruke. Lider DPS-a Milo Đukanović je poručio da su lokalni izbori najveća bitka za tu partiju od referenduma o državnom statusu Crne Gore. Demokratski front, najjača opoziciona stranka na državnom nivou, očekuje smjenu vlasti u Podgorici, a nakon toga i vanredne parlamentarne izbore. Iz Demokratskog fronta je poručeno da neće ulaziti u postizborne saveze sa Đukanovićevim DPS-om. Iz koalicije SDP i Pozitivne Crne Gore na lokalnom nivou najavljuju da će platforma za formiranje vlasti prvo ponuditi onome ko osvoji najviše glasova, a potom će razgovarati sa opozicijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da uvaži ocjenu koju će dati Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju za nedjeljne predsjedničke izbore u Ukrajini. Očekujemo od Rusije da poštuje procjenu OEBS-a koja je bez sumnje objektivna o tome da li su izbori protekli regularno, rekla je Merkel u intervju za Saarbrücker Zeitung. Berlin smatra da su nedjeljni predsjednički izbori u Ukrajini važna etapa za stabilizaciju zemlje. OEBS je na licu mjesta sa jednom od najvećih posmatračkih misija u istoriji, ali je Rusija odbila da pošalje posmatrače iako je bila pozvana, rekla je njemačka kancelarka. Rusija će reagovati na povećane aktivnosti NATO u blizini njenih granica u jeku krize u Ukrajini, izjavio je Valerij Gerasimov, načelnik generalštaba ruskih oružanih snaga. NATO pojačava aktivnosti u baltičkim zemljama, Poljskoj i Rumuniji, kao i u Baltičkom i Crnom moru, zatim u Mediteranu, izjavio je Gerasimov. U takvim okolnostima mi moramo preduzeti recipročne mjere, kazao je načelnik ruskog generalštaba. Strateški cilj Moskve je integracija postsovjetskih regiona i oni koji se tome protive ne mogu se smatrati partnerima, poručuje prvi zamjenik premijera Igor Šuvalov na Međunarodnom ekonomskom forumu u St. Petersburgu. Važno je da se na međunarodnoj sceni shvati da svi koji su protiv tog cilja pokušavaju da unište temelj našeg ekonomskog rasta, poručuje Šuvalov. Egipatske snage bezbjednosti ubile su lidera tamošnje najopasnije militantne grupe Shadi el-Meneja, za koga se vjeruje da je vođa militantne grupe povezane sa Al-Kaidom. Njegova grupa odgovorna je za serije napada, čija su meta egipatske snage bezbjednosti nakon što je vojska u julu prošle godine svrgla s vlasti islamističkog predsjednika Mohameda Morsija. Tajlandska vojska koja je preuzela kontrolu nad državom zabranila je izlazak iz zemlje za 155 lica, među kojima su političari i aktivisti. Komandant tajlandske armije, general Prayut Chan-o-cha, preuzeo je jučer kontrolu od vlade, ističući da vojska mora da vrati red u zemlji i sprovede reforme. U Tajlandu traje politička kriza otkako je sud početkom maja smijenio premijerku Ingluk Shinawatra, sestru Taksina Shinawatre, bivšeg premijera svrgnutog u državnom udaru 2006. Premijerke i 9 njenih ministara proglašeni su krivim za zloupotrebu položaja. Drugog dana glasanja na izborima za Europski parlament danas su otvorena birališta u Irskoj i Češkoj Republici. Juče su glasali Holanđani i Britanci, a sutra će poslanike za Europski parlament birati građani Letonije, Slovačke i Malte. U ostalim zemljama Europske unije izbori su u nedjelju 25. maja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori u ponoć počinje izborna tišina koja će trajati do kraja izbornog dana u nedjelju, kada će se održati lokalni izbori u 12 gradova, uključujući i Podgoricu. Dosadašnja kampanja bila je oštra, jer po mnogima od rezultata predstojećih izbora zavisit će i buduća politička mapa Crne Gore. Pregled političkih poruka priredio je Srđan Janković.
Izbori 25. maja se održavaju u Baru, Podgorici, Kolašinu, Danilovgradu, Plužinama, Šavniku, Žabljaku, Pljevljima, Bijelom polju, Rožajama, Plavu i Gusinju, kao i u dvije gradske opštine, Tuzi i Golubovci. Ključna politička borba se vodi za glavni grad, a glavni konkurenti su koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista, Demokratski front, Socijalistička narodna partija i koalicija Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore. Gotovo svi politički konkurenti su ocijenili tokom kampanje da su ovi lokalni izbori presudni za dalje političke odnose i političku budućnost Crne Gore. Čak se čula i teza da su lokalni izbori poslije referenduma o nezavisnosti najvažnija politička trka. Zbog toga su se u ovoj kampanji mogle čuti oštre međusobne optužbe konkurenata, među kojima su one o sprezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom i izdaji države. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović na završnom skupu u Podgorici o svojim političkim protivnicima.
Podgorica, dakle, odlučuje između toga hoće li slijediti put četničkog vojvode ili će slijediti viziju evropskog razvoja. Zato sam ubijeđen da je Podgorica nesumnjivo odlučila.
Slična je bila retorika i DPS-ovog kandidata za gradonačelnika Slavoljuba Stjepovića.
Biće to, dragi prijatelji, ne pobjeda, nego trijumf na njima koji dijele Podgoricu i Crnu Goru, koji bi neznalačkim programima i politikanstvom da odvuku Podgoricu nazad.
Demokratski front najavljuje da će ovi izbori biti prekretnica u kojoj će biti zaustavljena dvojipodecenijska vladavina jedne partije, Branko Radulović.
Urušit će se truli mafijaški režim Mila Đukanovića!
Kandidat za gradonačelnika Demokratskog fronta Miodrag Lekić najavljuje da će biti pokrenuta odgovornost najviših državnih funkcionera.
Dolazi vrijeme računa, dolazi vrijeme bilansa, dolazi vrijeme pravne države i mnogi su u velikom strahu od suočavanja sa pravnom državom.
I predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić je na završnom skupu svoje partije uputio oštru poruku DPS-u, svom koalicionom partneru na državnom nivou, da će se na izborima okončati dominacija te partije i dosadašnja nedodirljivost.
Oni koji misle da mogu načinima iz 90-ih ponašati se 2014. ti će odgovarati 26. pa 27. pa sve do kraja iduće godine to što su činjeli. To vam obećavam sa ovog mjesta. Ne može biti Europske Crne Gore bez reda i zakona. Ne može biti Europske Crne Gore gdje ima nedodirljivih. To nije Europska Crna Gora.
Darko Pajović, predsjednik Pozitivne.
Imate opciju koja zna i gdje je, i šta je, i šta treba poštovati, i šta je vrijednost, i zna da se patriotizam ne mjeri milionima eura koje treba staviti u svoj džep. To je koalicija Europsko lice Podgorice.
Kandidat za gradonačelnika Podgorice ispred koalicije SDP Pozitivna, profesor Dragan Bogojević, najavio je oslobađanje institucija.
Želimo da oslobodimo institucije i administraciju od partijskih kadrova kojima je jedina preporuk bespogovorna lojalnost i poslušnost partije.
Socijalistička narodna partija također vjeruje u svoju pobjedu i novi početak u političkim odnosima. To su saopštili kandidat za gradonačelnika Aleksa Bečić i predsjednik stranke Srđan Milić.
Svi će biti svjesni da je 25. maj 2014. godine novi veliki datum u našoj istoriji koji je označio početak ozdravljenja Podgorice i Crne Gore.
Zdravstvuj Podgorico i neka ti je srećna pobjeda Socijalističke narodne partije Crne Gore!
Izborna tišina u oči lokalnih izbora koji će u 12 crnogorskih opština i dvije gradske opštine biti održani u nedjelju počeće u ponoć. Izbornoj tišini će prethoditi sučeljavanje trojice kandidata za gradonačelnika Podgorice, dok je četvrti kandidat iz Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović iznenada otkazao svoj dolazak pod obrazloženjem da uslovi debate nisu precizni. Otkazivanje učešća Stjepovića u sučeljavanju su ostale partije koje učestvuju na izborima ocijenile bježanjem od ukrštanja argumenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Katastrofalne poplave koje su zadesile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku su aktualizovale pitanje spremnosti država regiona da odgovore na takve izazove koji će po svemu sudeći biti sve češći, pripremio Esad Krcić.
Klimatske promjene su dugotrajne promjene u statističkoj raspodjeli klimatskih faktora mjereno decenijama ili milionima godina i predstavljaju promjene u prosječnim klimatskim elementima, raspodjeli klimatskih događaja ili sve češćoj pojavi ekstremnih vremenskih događaja. Mogu imati globalni karakter ili se odnositi na određene regione. U zadnje vrijeme, naročito s aspekta zaštite životne sredine, klimatske promjene se obično odnose na današnje promjene klime, posebno na sve veći ljudski utjecaj na klimatske promjene koji je povezan s globalnim otopljavanjem. Meteorolozi su posljednjih decenija zapazili brojne klimatske promjene, od povećane temperature do povišenja nivoa mora. Načelnik odsjeka za primijenjenu meteorologiju Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Mirjana Ivanov.
Promjene temperature vazduha, naročito u severnom planinskom regionu Crne Gore, čak za +1,4 stepena Celzijusa, da je temperatura površine mora porasla i da zapravo raste za oko +0,02 Celzijusa godišnje, da je nivo mora u porastu. Osmotrili smo smanjenje broja mraznih dana, zatim povećanje broja vrlo toplih dana. Osmotreno je također i povećanje prosječne dužine toplotnih talasa. Zatim osmotreno je i povećanje broja uzastopnih dana bez kiše, ali i povećanje intenziteta padavina.
Klimatske promjene se dešavaju i predstavljaju jedno od najvećih prijetnji sa kojima se suočava čovječanstvo kako na planu očuvanja životne sredine, tako i na ekonomskom i društvenom planu. Za Južnu Europu se očekuje da će klimatske promjene pogoršati uslove visoke temperature i suše u regionu koji je već osjetljiv na klimatsku varijabilnost, kao i smanjenje raspoloživosti vodnih resursa i hidroenergetskog potencijala, što imajući u vidu aktualnu katastrofalnu poplavu u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, zvuči skoro nevjerovatno. Ipak ekstremne nepogode se događaju sve češće i sve intenzivnije. Da li je Crna Gora institucionalno i operativno spremna da se suoči sa poplavom koja bi se mogla dogoditi i ovdje? Direktor Vladinog direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić.
Organizovanije i ekonomski bogatije države teško se bore ili se uopšte ne izbore sa ovakvim ekstremnim pojavama. Međutim, ono što se možda mogu sprediti jeste da smo značajno spremniji nego recimo 2010. godine kada se zadesile velike poplave. U tom pogledu naglasio bih da smo formirali nacionalni tim za spašavanje od poplava, to je 25 ljudi, odnosno spasilaca koji su potpuno obučeni, koji imaju certifikate za spašavanje na brzim vodama, da je taj tim prilično dobro opremljen kroz IPA projekat koji smo imali zajedno sa Force Montenegrom, Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije. Zatim, ono što također mogu reći da je vršena obuka tih ljudi na jedan kvalitetan način i da smo opremljeni sa 250 metara mobilnih brana koje su onako dobre da usmjere tok rijeke i da bude onaj prvi odgovor.
Šta se u buduće može očekivati? Mirjana Ivanov, Hidrometeorološki zavod Crne Gore.
Može se očekivati porast temperature vazduha do +1,3 stepena, a smanjenje padavina do 10% tokom zime i proljeća. Zatim povećanje broja sušnih dana i toplotnih talasa također, tako da oni budu sve češći i intenzivniji, praćeni sušama i šumskim požarima. Također treba napomenuti veći intenzitet padavina u budućnosti. A to naravno ima i negativne posljedice na poplave i klizišta.
Da li se u državnim institucijama klimatske promjene, njihova manifestacija i uticaj koji može odnijeti brojne ljudske živote i načiniti ogromnu materijalnu štetu, razmišlja o prilagođavanju novoj situaciji i pojavama koje su se do sada događale veoma rijetko i bile manjeg intenziteta? Mirsad Mulić, direktor Direktorata za vanredne situacije Crne Gore.
Nešto se dešava, ako pogledamo šta se dešava 2010. u Crnoj Gori s poplavama, pa onda onim snježnim padavinama 2012. pa te godine smo imali isto ekstremno veliki broj požara, da bi smo 2013. evo dijelom 2014. imali žive jednostavno bez snijega, što je nezapamćeno. To treba uzeti u obzir i mi to posmatramo koliko je moguće. Imamo odličnu saradnju recimo sa Hidrometeorološkim zavodom, sa njima dijelimo iskustva i razmišljanje i pokušavamo da se pripremimo za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Katastrofalne poplove pokazale su da je neophodna regionalna saradnja u sprječavanju, ali i prevenciji vremenskih nepogoda. Tako je regulisanje sliva rijeke posao koji može biti efikasan samo ako se udruže sve države kroz koje rijeka protiče. Zato je hrvatski predsjednik Ivo Josipović ovih dana ponovo potaknuo ideju o takvoj saradnji. Više u prilogu Miloša Teodorovića i Branke Mihajlović.
Bila Sava reka ili rijeka, ona je zajedničko bogatstvo, ali i pokazalo se protekli dana zajednička opasnost i ona se može ukrotiti jedino zajedničkim radom. U izjavi za naš radio direktor Savske komisije Dejan Komatina navodi da bi realizacija Josipovićeve inicijative mogla pomoći da se izbjegnu katastrofe slične ovoj koja je upravo sada region zadesila.
Može se pomoći da se makar smanji obim katastrofa kao što recimo ova. U tom smislu Savska komisija već pokrenula inicijativu da se organizuje jedan sastanak na visokom političkom i stručnom nivou, regionalni sastanak, dakle gdje će biti predstavnici ne samo tri države koje su pogođene, već i Slovenije. Dakle, i to uključuje i uzajamnu pomoć država u takvim situacijama.
Stručnjaci iz sve tri države, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, slažu se da se jedino zajedničkim radom mogu regulisati vode kako ne bi napravile sličnu katastrofu. Opomena da reke ne znaju za granice preskupo košta celi region. Slušate Sejada Delića iz BH Agencije za vodno područje rijeke Save, saradnicu Hrvatskog geološkog instituta Željku Brkić i zamjenika predsjednika Odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije Fermonda Arpada.
Logično, kad prođe sve ovo, sve se zaboravi i idemo po starom. Međutim, ne smijemo dozvoliti da nam se desi ovo ponovo.
Zato što to se događa u bilo kojem dijelu sliva, nekog sliva, sad konkretno govorimo o slivu Save, ali koji dijele dvije države, dvije, tri države, ne, uvijek može postojati mogućnost prekograničnog utjecaja.
Siguran sam da takav projekat podržala bi Evropska unija iz njenih fondova. 2013. je bio sastanak vezano za ovo da neki sporazumi postoje još od 2002. ili 2004. ali pitanje je kad će doći do projekata.
Stručnjaci dakle znaju kako se može ukrotiti reka, ali rad stručnjaka dolazi tek pošto političari obave svoj posao. Hrvatski predsjednik je pokrenuo inicijativu.
Čuo sam se telefonom sa predsjednikom Izetbegovićem, čuo sam se s predsjednikom Nikolićem i predsjednikom Pahorom i mislim da je vrlo vrijedno razmisliti o jednom velikom zajedničkom projektu regulacije Save i pritoka da se ovakve situacije više, ako i tako moguće, ne ponavljaju.
Predlozi regionalne nevladine organizacije Igmanska inicijativa o nizu regionalnih sporazuma, između ostalog o zajedničkom delovanju u slučaju katastrofa i nepogoda, čame u činovničkim stolovima svih država već godinama. Zato se moglo desiti da, na primjer, Srbija ostane bez pravovremenih informacija o velikoj vodi koja stiže iz Hrvatske, kaže Aleksandar Popov, kopredsjednik inicijative.
Smo imali izjavu člana našeg kriznog štaba da nisu mogli da prate rast nivoa Save jer nisu dobijali odgovarajuće podatke iz Hrvatske baš zbog nepostojanja takvog sporazuma. Igmans inicijativa je predložila i predlaže vladama naših zemalja da se ti sporazumi što pre zaključe i to umreženo i da se formira zajednički krizni štab. Bar bi sada trebalo da se ostvari koordinacija u sanaciji štete koja je nastala, jer utvrđivanje nasipa, na primjer, je obnova infrastrukture, nije pitanje samo jedne zemlje, nego sve tri zemlje koje su pogođene ovom nesrećom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na redu je svijet. Uoči ukrajinskih izbora u nedjelju na terenu proruski separatisti koriste oružje i zastrašivanje kako bi bili sigurni da će stanovnici Donjecka propustiti izbore 25. maja, pripremila Sabina Čabarabdić.
Svako ko posjeti Donjeck ovih dana zakleo bi se da se ne spremaju nikakvi izbori. Nema kampanje, nema predizbornih plakata, niko ne dijeli stranačke programe, skoro da ni ljudi nema na ulicama. Lokalni novinari primjećuju da se rijetko na nekim mjestima može vidjeti izborni materijal stranke Regija, koja je posljednjih godina bila najjača u tom dijelu Ukrajine. Njihov kandidat Mihajlo Dopkin, koji favorizira Ujedinjenu Ukrajinu, ali uz veću autonomiju Regija, zapravo se više smatra proruskim nego prozapadnim liderom. Ali ni njegovi sljedbenici nisu na ulici, jer se plaše napada separatista samoproglašene Donjecke narodne republike. Osim što su javno objavili da će blokirati svaki pokušaj glasanja u nedjelju, naoružani militanti su više navrata provalili u predizborne štabove, porazbijali opremu kakvi su faksi, kopirni uređaji, kompjuteri, te uništili izborne brošure. Ali problemi s kojima se susreću kandidati ništa su u odnosu na ono što preživljavaju članovi izbornih komisija. Jedan od njih kaže za Radio Slobodna Evropa da su 22. maja petorica u zaštitnim odijelima naoružani toljagama upali u njihove prostorije i naredili okupljenim radnicima da predaju glasačke kutije jer, citiram, narod je protiv izbora. Centralna izborna komisija u Kijevu objavila je da je trećina izbornih mjesta u Donjecku i Lugansku okupirana, zbog toga se stanovnicima preporučuje da se registruju u susjednim regijama koje nisu okupirali separatisti. Elena Daško, dopisnik našeg radija u Donjecku, kaže da se naoružani militanti uglavnom zadržavaju na području oko zgrade regionalne uprave u centru grada. Zgrada uprave u kojoj su okupirani proruski separatisti u samom je centru grada. Uz nju u parku Puškin možete vidjeti ljude koji hodaju s palicama, a na glavi imaju ili fantomke ili maske. Kreću se u malim grupama po dvoje ili troje. Kad je održan skup za mir i integritet Ukrajine, svojim sam očima vidjela kako su militanti napali dva automobila i potpuno ih uništili. U istočnoj Ukrajini mučenje je postalo novo oružje. U sjedištu samoproglašene Donjecke republike, koja je opasana bodljikavom žicom i barikadama, na 5. i 6. spratu se nalaze mučionice. Muškarci u fantomkama hapse ljude u sred bijela dana i odvode ih u zgradu. Oni koji su kasnije pušteni na slobodu izjavili su kako su opetovano zlostavljani, te da im se prijetilo smrću zbog toga što se protive samoproglašenoj nezavisnosti Donjecka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Prosječna neto zarada u Crnoj Gori je oko 470 eura, dok prosječnu potrošačku korpu statistika računa u duplom iznosu. Možda je zato posljednjih godina iščilila odbojnost Crnogoraca prema polovnoj odjeći, pa je sve veći broj second hand prodavnica u našim gradovima. U Nikšiću ih je obišla Lela Šćepanović.
I dok su proteklih godina mnogi butici zbog finansijske krize jedva preživljavali ili se zatvarali, a kupci umjesto garderobe u izlazima gledali natpise, izdaje se ili prodaje, butici sa second hand garderobom opstaju. A da pojedini dobro posluju, svjedoči podatak da su neki vlasnici otvorili lance trgovina sa polovnom garderobom u gradovima širom Crne Gore. Second hand shopovi u Nikšiću postoje 15 godina i na početku su mnogi zazirali od ovakvih butika.
Pa mislim da to više zavisi od novčane situacije trenutne, na primjer. Mm-hmm. Ima ih od studenata pa do, ajde da kažemo, penzionera onako u poznim godinama.
Kupci su i žene i muškarci, a uglavnom se kupuje sezonska garderoba.
Ja sam lično prvi put ušla i kupila.
Jel vam se dopalo?
Jeste. Nema, bez pojedan primjerak, ne znam, možda to. A onda i cijene su im.
Koliko?
Ja sam sad kupila suknju i bluzu za 8 eura.
Jeste vi nešto trgovali?
Vrlo malo.
Jesam, majčice dvije.
Kolika je to ušteda za kućni budžet?
Velika.
Pa velika. Velika ušteda.
Sigurno. A to već bluzica 3 eura, suknjica 5 eura, za ljeto si ja obučena.
Podsjetimo, prosječan crnogorski radnik je u aprilu zarađivao 474 eura neto, a za minimalne potrebe četvoročlane porodice u aprilu je trebalo izdvojiti 790 eura. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. Prosječna zarada je manja od potrošačke korpe 1,7 puta ili za 316 eura i taj odnos je godinama gotovo konstantan. Sindikati i Centar za zaštitu potrošača upozoravaju da građani sa prosječnom zaradom ne mogu svojoj porodici priuštiti minimalne potrebe, pa se na odjeću i obuću na nivou porodice mjesečno, prema Monsatovim podacima, potroši manje od 43 eura. Toliko novca treba izdvojiti u većini crnogorskih butika za jedne farmerke i majicu. Oni koje smo zatekli u prodavnici objašnjavaju nam i da radije kupuju u second hand shopovima nego u kineskim buticima, koji su, kažu, podigli cijene, ali navode i druge razloge.
Pa jesu, ali roba daleko slabije kvaliteta od robe koju možete da nađete tu.
I u drugom second hand shopu koji smo posjetili zadovoljni su prodajom, a prodavačica kaže da se ne kupuje na veresiju.
Kažu da su realne cije, 80 sve zavisi.
I kad počne sad sezona ovog?
Već je počelo ima jedno 10-15 dana.
Evo, firma u kojoj ja radim uvozi robu iz Holandije, mada vidimo po etiketama da je to iz cijele Evrope.
Gospođa se sjeća vremena kada su ljudi smatrali da je sramota nositi odjeću koja je nošena, ali svijest ljudi se, kaže, mijenjala i u Crnoj Gori je prihvaćen trend kupovine u second hand shopovima.
Pa dadne ti prijateljica suknju pa je obuče. Meni se to dešava, meni to nije strašno. Šta to ima veze, to su roba, ne znam, korištena, nebitno. Opereš.
Pojedini kupci veoma često dolaze.
Kod nas u Nikšiću dva puta nedeljno dolazi garderoba, znaju i u koje vrijeme i sve. Prosto ima onih koji više dolaze iz navike i da baš ubodu neko parče garderobe koje je ekstra. I što je, na primjer, negdje jako skupo u butiku nove garderobe.
A kako ste zadovoljni ponudom?
Ponuda je dobra. Ima određenim danima kad roba im stiže. Sad ja ne znam koliko je to puta sedmično. Bude finih komada robe. Navratimo, ali kupim s vremena na vrijeme.
Ja lično osjeću češće.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bilježimo i jednu zanimljivost. Štafeta mladosti u organizaciji NVO Generalni konzulat SFRJ danas kreće iz Golubovaca ka Titogradu i Nikšiću, a sjutra ka Beogradu, gdje će u nedjelju biti predata muzeju 25. maj. Generalni konzul SFRJ Marko Perković.
To je, znači, jedan izraz poštovanja, ali i samo poštovanja. Znači, svi mi koji smo služili Jugoslovensku narodnu armiju, zakleli smo se i u toj zakleti piše da je naša socijalistička samoupravna domovina. Pošto mi nismo polagali popravne zakletve, učili su nas i majka domovina, majka je jedna, jel? Na svu sreću nama je baka još uvijek živa, pa naša država se danas zove Crna Gora, ali moja domovina je zaista Jugoslavija i sve ono što vezuje za tu najljepšu zemlju na svijetu. I jednoga dana kada budem u prilici da uspostavim pred medijima zvanično uzročno-posljedičnu vezu razbijanja Jugoslavije, tek tada će to dobiti na jednoj pravoj težini zašto je ta najljepša zemlja na svijetu određena za likvidaciju svjetskih centara moći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pred kraj jedan programski promo. Doktor Edi Bjaganjac, ratni sarajevski hirurg, napisao je knjigu Sarajevska princeza, ispovijest čovjeka koji je pokušao spasiti teško ranjeno dijete, ali to je i priča o jednoj strani rata protiv Bosne i Hercegovine koja je mnogim ljudima ostala potpuno nepoznata. U razgovoru s Omerom Karabegom doktor Bjaganjac se sjeća.
Sarajevska princeza je Irma Hadžimuratović, djevojčica petogodišnja koja je 30. jula 1993. ranjena u granatiranju Alpačnog polja i onda priča govori o tome što je nasljedovalo.
A uslijedila je vaša borba i vaših kolega da se ranjena Irma evakuiše iz Sarajeva i da joj se spasi život. To je prema vašem kazivanju bila teška borba sa bezdušnom administracijom Ujedinjenih nacija i njenih agencija. Zašto su se oni tako ponašali iako su bili u humanitarnoj misiji?
Oni su nas uvijek gledali kao da nas gledaju iz autobusa ili iz svemira. Mi smo bili nevažni, a njihove plate i njihovi životi su naravno bili mnogo važniji. Njihovi godišnji odmori su bili mnogo važniji nego život male Irme i još mnogo naših pacijenata koji su poumirali, a ne dočekali se transportat. Pa najgore je bilo što u stvari nemate kome da se obratite. Pazite, organizacija za evakuaciju Medevak, koja je locirana u Sarajevu za transport ranjenika iz Sarajeva, zato što u Sarajevu nema struje, vode, lijekova, ničega. Oni su to napravili tako da se sastoji dva puta godišnje. A predsjednik Medevaka, komisije koja bi trebala da određuje o tim našim životima, radi u stvari u Kambođi.
I on sjedi u Kambođi, a zadužen za Sarajevo.
I zadužen je za Sarajevo. I dođe jednom, dva put godišnje u Sarajevo i onda nikoga ne odobri.
Intervju sa Edibom Jagancem u cjelini možete poslušati u subotu u našem regionalnom programu od 18 sati. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Merkel očekuje da Putin uvaži OEBS-ovu ocjenu nedjeljnih izbora u Ukrajini. Rusija poručila da ima strateški cilj integracije postsovjetskog regiona. U Crnoj Gori u ponoć počinje izborna tišina. Ovog petka sa vama su bili Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Poštovani slušaoci, uz zahvalnost na pažnji očekujemo vas i sutra na talasu Radija Slobodna Evropa o 13 sati i 30 minuta.